Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Vipi, popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 30, mwezi ni wa tatu, mwaka wa 2020. Jina langu Harrison Kamau, na leo tumekuandalia mengi. Popote ulipo, nikitumai mambo ni sawa na kwamba unachukua tahadhari za kutosha dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Matarajio yangu, msikilizaji wetu, ni kwamba uko salama salimini. Katika Express leo tutakuletea ripoti mbalimbali, tutakupa mengi kuhusu hali ya maambukizi ya virusi vya corona ulimwenguni. Vilevile huko Uganda tunaarifiwa kwamba wakimbizi wa Sudan Kusini wanaendelea kuingia kwa wingi nchini humo licha ya nchi hiyo kufunga mipaka yake ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa corona. Katika matangazo haya, kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani. Pia tutakuwa na hoja kwa hoja juu ya maoni ya Wakenya kuhusu namna vikosi vya kulinda usalama vinatekeleza amri ya kutotoka nje iliyochukuliwa na serikali ili kukabiliana na maambukizi ya corona.
Basi mwenzangu hapa Patrick Nduimana, kwanza kabisa atatuelezea kuhusu hali ya maambukizi ya corona kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu, huku orodha na takwimu zikiendelea kuongezeka kila uchao. Kazi kwako Patrick.
Watu walioambukizwa corona ulimwenguni wamezidi 773,000, zaidi ya 34,000 wamefariki, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mapema leo asubuhi na chuo kikuu cha hapa Marekani cha Johns Hopkins. Marekani imezipiku China na Italy kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambayo imezidi sasa watu 139,000 pamoja na vifo zaidi ya 2,400. Kinachoonekana, idadi ya maambukizi na vifo duniani inaongezeka kwa kila baada ya saa. Jana Rais Donald Trump ametangaza kwamba muda wa kusalia majumbani na kutekeleza maagizo ya kutofanya misongamano umerefushwa hadi tarehe 30 za mwezi Aprili ili kuzuia maambukizi na maafa. Awali Rais Trump alikuwa amependekeza shughuli zirejee katika hali ya kawaida wakati wa sikukuu ya Pasaka. Serikali ya Russia imechukua hatua ya karantini kwa wakazi wote kuanzia leo Machi 30 ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Spain ni taifa la bara la Ulaya ambalo linaendelea kutaabika kutokana na kirusi cha COVID-19. Wizara ya afya nchi hiyo imesema vifo 812 vimetokea katika saa 24 zilizopita. Idadi ya vifo nchini humo imefikia 7,340. Wizara ya afya imetangaza pia kwamba watu 2,071 walipona corona katika saa 24 zilizopita. Tukielekea katika kanda ya maziwa makuu na Afrika Mashariki, DRC inaongoza wakati huu kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo idadi imefikia watu 81 baada ya maambukizi mapya 16 kuripotiwa jana Jumapili. Watu 8 wamefariki kutokana na corona, 3 walipona, imesema kamati ya kukabiliana na corona katika ripoti yake. Rwanda ndiyo inafuata kwa maambukizi mengi. Idadi ya maambukizi imefikia 70 baada ya maambukizi mapya 10 kuripotiwa hapo jana. Wizara ya afya inasema watu hao 10 walioambukizwa tayari walikuwa wamewekwa karantini. Wizara hiyo imeongeza kuwa hali ya wagonjwa inaendelea vizuri. Nchini Kenya, idadi ya maambukizi imefikia watu 42 hadi sasa baada ya maambukizi mapya 4 kuripotiwa jana. Hayo yakiarifiwa, bunge la Kenya limetumwa kwa wizara ya afya nchi hiyo orodha ya wabunge 50 ambao wanatakiwa kufanyiwa vipimo vya corona baada ya wabunge hao kuwasiliana na mmoja wa wabunge walioambukizwa virusi vya COVID-19.
Sasa basi, moja kwa moja huko Sudan Kusini, ni kwamba nchi za Afrika Mashariki zikijaribu kuchukua hatua mbalimbali za kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona, ikiwa ni pamoja na kutangaza kufungwa kwa mipaka. Baadhi ya vyombo vya habari vinaripoti kwamba wakimbizi kutoka nchi hiyo ya Sudan Kusini wanaendelea kuvuka mpaka na kuingia Uganda. Basi mwenzetu BMJ Muridhi amekuwa akifuatilia na kutueleza zaidi. Huu hapa na ripoti yake.
Shukran sana Harrison Kamau na mwenzako hapo Patrick Nduimana. Ukweli wa mambo ni kwamba wakimbizi katika ukanda wa Afrika Mashariki ni kati ya makundi ya watu ambao shirika la afya duniani linasema kwamba huenda wakaathirika mno na ugonjwa wa COVID-19 kwa njia moja au nyingine. Tangazo la baadhi ya serikali za nchi jirani kwamba zinafunga mipaka yake huenda likawa ni pigo kubwa kwa wakimbizi hao, Lakini gazeti la The Daily Monitor linalochapishwa mjini Kampala, Uganda, linaripoti kwamba licha ya rais wa taifa hilo Yoweri Museveni kutangaza kufungwa kwa mipaka yake katika juhudi hizo za kupambana na kusambaa kwa virusi hivyo vya corona, wakimbizi kutoka nchi jirani ya Sudani Kusini wameendelea kuingia nchini humo. Wiki iliyopita kabla ya rais huyo kutoa tangazo hilo, waziri anayehusika na wakimbizi na majanga Musa Echweru alitangaza kwamba Uganda ilikuwa imesitisha kabisa mpango wake wa kuwapokea wakimbizi kwa sababu ya juhudi zake za kupambana na janga hilo la COVID-19. Lakini afisa mmoja wa kuwahudumia wakimbizi, Titus Jogo, amenukuliwa na gazeti hilo akisema kwamba wamekuwa wakipokea wakimbizi wasopungua 30 kila siku kule kwenye mpaka wake na Sudani Kusini, hususan kupitia kituo cha mpakani ambacho kiko katika mji wa Nyumanzi wilayani Anjumani. Hiyo ni idadi rasmi ya wale waliojiandikisha Kamau, kwa sababu haijulikani ni wakimbizi wangapi wengine ambao wameingia kupitia maeneo mengine ya mpakani. Afisa huyo amesema kwamba wengi wamekuwa wakiingia Uganda kupitia maeneo ya mipakani ambayo hayana ulinzi wala udhibiti wowote. Lakini pia maafisa wa kuwahudumia wakimbizi kwenye kituo cha Anzumani wanasema kwamba bado kuna wakimbizi ambao wamekuwa wakitii amri na kufika kwenye kituo hicho kupokea misaada yao, ikiwa ni chakula au misaada mingine yoyote, na hatimaye kurudi kwao huko nchini Sudani Kusini. Kwa hivyo utaona kwamba sio wote wanaokaidi amri ya kutoingia nchini Uganda. Maafisa wameeleza kwamba baadhi ya changamoto kubwa ni lugha, ambapo wanasema ni wachache wanaozungumza lugha za Kiingereza au Kimadi, ambazo ni lugha zinazotumika katika eneo hilo, na hivyo basi inakuwa ni vigumu sana kuwapa maelekezo kuhusu hatua za kuchukua, kwa mfano kunawa mikono vizuri na kutumia sabuni, na vile vile hatua zingine zinazofaa kuchukuliwa katika kudhibiti kuambukizwa kwa virusi vya corona. Msikilizaji, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, serikali ya Uganda ilikuwa haijatoa kauli yoyote kuhusiana na ripoti hizo za wakimbizi kuendelea kuingia nchini. Naona muda unakimbia, basi ni warudishe moja kwa moja kwa wenzangu Patrick Nduimana na Harrison Kamau. Mimi ni BMJ Muridhi.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee kwenye habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Kesi zilizothibitishwa za COVID-19 zimeendelea kuongezeka huko katika eneo la Pacific. French Polynesia ina rekodi ya maambukizo 35 yanayojulikana, huku kesi zinaendelea kuongezeka kwenye eneo la Marekani la Guam kwa zaidi ya kesi 55. Mataifa mengine visiwani yanafanya kadri yawezavyo kusitisha virusi hivi. New Zealand imerekodi kifo chake cha kwanza cha COVID-19 huku ikiwa na zaidi ya kesi 500 zinazojulikana. Maafisa katika eneo la Guam wanaonya kwamba idadi ya kesi za virusi inaweza kuongezeka. Mwishoni mwa wiki, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza janga kubwa kwa Guam na kuamuru msaada wa haraka wa serikali kuu. Kuna hofu kwamba huduma za afya huko Pacific hazitakuwa na uwezo kukabiliana na idadi kubwa ya maambukizo. Wiki moja kukaa ndani imeanza huko Tonga wakati maafisa wanajaribu kuendelea kuliweka eneo hilo salama na virusi hivi vya COVID-19. Huko French Polynesia, amri ya kutotoka nje wakati wa usiku itakuwepo hadi April 15 kujaribu kusitisha kusambaa kwa virusi hivi. Kuna hali ya dharura ya taifa huko Samoa. Juhudi zake za kusitisha virusi hivi kusambaa zimesaidiwa na Benki ya Dunia kwa kuwapa dola milioni 5. Huko Papua Guinea, mifumo ambayo imesaidia kudhibiti mlipuko wa polio mwaka jana imerejeshwa tena kukabiliana na kitisho cha COVID-19. Hispania imeripoti leo Jumatatu vifo vipya 812 kutokana na virusi vya corona, wakati zaidi ya kesi mpya 6,000 zimethibitishwa katika nchi hiyo na kushika namba tatu ikiwemo Marekani na Italy. Maafisa wa Hispania wamefunga taifa hilo wiki mbili zilizopita kujaribu kusitisha kusambaa haraka kwa virusi hivyo. Mbinu ambayo imekuwa ikitumiwa na serikali zote duniani ikiwemo vidhibiti vipya huko Moscow hii leo vinavyoruhusu watu kuondoka majumbani mwao kwa ajili ya kazi maalum, kununua chakula au madawa au kwa ajili ya huduma ya dharura ya madawa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametangaza amri ya kukaa nyumbani kwa mji mkuu wa nchi hiyo Abuja na pia kwenye mji wake mkubwa wa Lagos, na amesema kwamba safari za kuingia na kutoka katika maeneo mengine nchini humo ziepukwe. Maafisa huko Zimbabwe wameagiza kutotoka nje kwa muda wa wiki tatu kuanzia leo Jumatatu, wakati hatua kama hiyo huko Nepal, Slovenia na Argentina imeongezwa muda. Marekani ambayo ina idadi kubwa ya kesi za COVID-19 duniani katika jimbo lake la New York limevuka idadi ya vifo 1,000. Mahospitali huko New York yanatarajiwa kupata nafuu ya msaada leo kufuatia kuwasili kwa meli ya majini ya USNS Comfort iliyobeba vifaa vya hospitali ambayo itatoa uheni kwa wagonjwa wa corona. Meli yake nyingine ya USNS Mercy ilianza kuchukua wagonjwa jana Jumapili kwenye mwambao wa Long Beach nje ya Los Angeles. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani vinatafuta idadi isiyojulikana ya wafungwa ambao walikimbia gerezani jana Jumapili huko kaskazini mashariki mwa Syria. Gereza la Goiran lililopo katika jimbo la Al-Hasak ni moja ya magereza kadhaa ambapo Syrian Democratic Forces inaoshikilia maelfu ya wapiganaji wa Islamic State baada ya kushiriki kwao katika kuliondoa kundi la wanamgambo. Ruben Hussein, kamanda wa SDF na mkuu wa gereza hilo, amesema kundi moja la wanamgambo walifanya ghasia, kuharibu kamera ya usalama, kuvunja milango na kuchukua udhibiti wa eneo moja la gereza.
Ambayo inaendelea kukufikia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiashiria hicho ni kwamba tumeingia kwenye kipengele cha barazani. Barazani tuliuliza, je, unapendelea kuona serikali za mataifa ya Afrika Mashariki na Kati zikitoa msaada wa chakula kwa wananchi walioambiwa wakae nyumbani katika juhudi za kudhibiti virusi vya corona, hasa kwa wale ambao hawana mapato yote? Wengi wamejibu Kamau. Tizame wale waliotoa maoni yao kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Basi kwenye barazani naona kuna wale walioandika ujumbe kupitia Facebook. Namuona Abdalla Semvua Mkenga anasema sio chakula tu na huduma nyingine kama umeme na maji, na wale wanaotumia mafuta taa wapewe na matibabu pia, na sabuni ya kufulia na kuogea na dawa za mswaki na nyembe za kukatia kucha na nywele, mkaa na wengine kuni na kiberiti na mabura kuashia moto. Hapo nadhani hawatamuona mtu barabarani hata mmoja. Nafikiri nazungumzia kuhusu kwamba tatizo la watu kwa kuomba wabaki nyumbani. Masanja Kanone wa Igate, Geita, Tanzania anasema akina Museveni, Uhuru Kenyatta na Paul Kagame ndio wanatakiwa wawape huduma zote wananchi wao, kwani wao ndio wamewazuia kutoka nje kwenda kujitafutia mahitaji yao ya kila siku.
Kadegu wa Bukondo Center, Ukerewe, Tanzania anasema ukizingatia hali ya umaskini ina asilimia kubwa kwa wananchi, yani ili ule mpaka ufanye kazi kwa siku ndipo upate chakula. Hivyo itakuwa vizuri serikali zetu kutugharamia chakula.
Ayubu Kayanga anasema kama rambirambi na misaada ya tetemeko Bukoba na wale watoto wa shule ya Arusha waliopata ajali ya Costa kifuta machozi chake, itakuwa hili la corona litawafikia walengwa kweli.
Amoni Ngogi Kaboma kutoka ikulu ndogo Planet Songea Tanzania anasema hakuna kingine bali ziki, umaskini umetawala sana ndani ya bara letu la Afrika. Ili kupambana na COVID-19 zinahitaji kuwa makini kwa sana na kuombwa na kumuomba Mwenyezi Mungu ili atunusuru na hili gonjwa hatari la corona.
Namuona nani huyu? Kuna huyu Ayubu Kayanga anasema nafikiri nilikuwa nimesoma ujumbe wake hapo awali, lakini naona kwamba kuna huyu Furaha James Njile anasema kumfungia kwenye kiota chake si utamuua kwa njaa, maana anapotaka anaenda kutafuta riziki, lakini sasa riziki kamwe haipatikani. Polyface Wangachumo Gola anasema kwanza watu wache tufe na njaa palika kuliko kufa na ugonjwa huo mbaya wa corona, kwa sababu wasije kutuletea misaada yenye ugonjwa baadaye. Nikwambia isee, mambo mengi sana yameshaandikwa hapa.
Hussein Rafiki kutoka Chumbuni Zanzibar anasema ndio napendekeza kwa serikali za Afrika Mashariki na Kati zitoe msaada wa chakula kwa wananchi wasio na uwezo walioambiwa wakae nyumbani kwa lengo la kudhibiti virusi vya corona. Kwani kuambiwa wakae majumbani hali ya kuwa hawana uwezo, basi ni kuwasaidia na kuwaridhisha.
Shilinge Shija anasema kutoka kule Mwanza anasema mimi binafsi inauma kwanza siamini kama mataifa hayo yamejiandaa. Wananchi wengi wa Afrika wanatafuta hela kwa ajili ya leo, si kwa ajili ya siku za mbele. Ni familia chache zenye uwezo wa kujikimu, maana hata tukisema tuombe msaada wapi wakati kila taifa linapambana na wananchi wake. Hivyo basi nashauri ni vyema kutafuta namna nyingine ili kujikimu, maana kuna watu wamejiajiri, wanaishi maisha ya kujiajiri wenyewe, wanauza matunda, mama ntilie, watafanya nini sasa?
Mtu pesa mwanambuke kutoka Misisi Mpwembwe, Katavi, Tanzania, anasema ikitokea hilo, serikali zatakiwa kugharamia mahitaji ya wananchi, maana wengi wao wana maisha ya chini. Charles Jumanne fundi simu wa Bani Kagongwa huko Tanzania anasema ndio, maana uchumi umeyumba, ni bora serikali zikapunguza masharti kama kuzuia mikusanyiko kutoka nje, na kama viongozi wanaona haitoshi wao ndio wawajibike kutoa misaada kwa wananchi, hapo ni bora wangefanya kila mmoja azingatie masharti ya kuchukua tahadhari. Baron Paka Paka yeye anasema mimi ni Asumani Musa hapa Lubumbashi DRC. Kwa kweli hapa kwetu itakuwa vigumu kabisa kuhusu watu kukaa majumbani kwao, sababu maisha ni magumu zaidi kwa kupata riziki.
Ni baadhi tu ya maswala kwenye mtandao wetu wa Facebook kufuatiana na swala la barazani la kutakiwa watu wabaki nyumbani ili kujiepusha na maambukizi. Na kama ilivyo kawaida ya VOA Express, mambo haya kwendi bila muziki. Sasa ni wakati wa kujimwaga kwa kupata kibao noma kabisa ndani ya VOA Express.
Oh,
Mambo ya livo, ngoma zinaanguka kweli kweli hapa studio 15 VOA Express Washington DC.
Nataraji kibao hicho cha muziki kimewafurahisha wasikilizaji wetu popote walipo, na sasa tuungane na mwenzetu wa Mombasa katika hoja kwa hoja, ambao umezungumza na baadhi ya Wakenya wakitoa hisia zao kuhusu namna afisa wa usalama wanavyotekeleza amri ya kutotoka nje iliyochukuliwa na serikali kudhibiti kusambaa kwa kirusi cha corona.
Kwa upande wangu nasema polisi wamepewa kazi ya kutekeleza jukumu lao, lakini pia wafai kutumia nguvu, manake hao raia nao pia ni watu ambao wameajiriwa na labda bosi wake amemtoa kazini kuchelewa. Sasa si kupenda kwa au maraia nao wachelewe. Na kwa hivyo kwa upande wangu naona mapolisi hata kama hivyo hawafai kutumia nguvu sana kwa hao raia, manake hao pia ni binadamu kama wao.
Kwa upande wangu polisi wana haki, kwa sababu ukiangalia katika mazingira wanaishi, hawaishi katika mazingira iliyo mzuri. Ukiangalia wengi wamaacha watoto nyumbani, wako na majukumu, na katika hii hali ya kuhudumia nchi ni jukumu ngumu. Na ukiangalia katika miongoni mwa miji na vijana wameshika viburi, na hakuna venye wanaweza furushwa kwa njia nzuri, lazima wapigane, warushane mawe.
Haijamaanisha hata kama polisi wana haki, Sikila moja wa au wanaraia wanasumbua, manake hao mapolisi na hao wengine utawapata wanafurahia kuwapiga raia, wengine wanafurahia sana, na si jambo ambalo ni nzuri sana.
Lakini ukitazamia polisi wameandikwa na government na wana haki yote ya kufanya hivi, ndio ili nchi yetu isiangamie kama venye Italy imeelekea katika hili janga.
Nakumbuka serikali ilisema wakamatwe mtu yote ambaye atapatikana nje, au kusema wapigwe, walisema wakamatwe, lakini polisi wanaendelea kuwapiga, ambapo mimi sikubaliani nayo. Hata serikali ilisema wakamatwe lakini si wapigwe.
Lakini kikawaida ukiangalia hii ni janga ambalo ukiangalia ni unasema ni ugonjwa ambao unaenea. Sasa wakisema mtu ashikwe, labda wanaweza shika mtu mwenye ana ugonjwa huu. na wakimweleka, wakienda wakiwakusanya mali pamoja, labda hawa watu wanaweza ambukizana. Sasa ni heri wapigwe kwa wale wako na kiburi waishe nyumbani.
Sikubaliani. Ukiangalia kama ile nini ya feri ile ya Mombasa, badala ya mapolisi wangesaidia wanaraia kupanga laini, wao wanawafurusha na kuwapiga. Instead wangewasaidia wapangishe laini kwa utaratibu, waende waingie na kila moja aende, badala ya kuwapiga. Wakiwapiga sasa ndo wanazidi kuharibu wakati wao, anaendelea kuketi hapo.
Lakini ukiangalia hii ni janga ambalo limekuwa likienea katika mitandao, katika matelevisheni, na raia walikuwa washajua kuwa katika hii hali ya kujumuika pamoja kunaweza kuenea katika hii ugonjwa, kuenea katika miongoni mwa wengine. Sasa mi kwa upande wangu, polisi walikuwa na haki ya kuwafurusha pale ndio waweze kujua chenye wanafaa ni mbaya. Hata ukiangalia saa hizi, uona saa hiyo wamefuata kupata njia nzuri na saa hizi wako salama.
Baada ya hoja kwa hoja, namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau atusomee habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Basi baada ya kumalizika kwa wikendi ambao mengi tunayoshuhudia kote ulimwenguni ni ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona, kuna baadhi ya matukio yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii, mengi yakionekana kuchochewa na janga hilo. Tukianzia huko Ujerumani, ni kwamba waziri wa fedha wa eneo la Ujerumani la Hesse, Thomas Schäfer, kutoka chama cha Chancellor Angela Merkel, anasemekana kujiua kutokana na kile kinachodaiwa kuwa msukumo wa kukabiliana na janga la corona. Polisi pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa huenda Schäfer mwenye umri wa miaka 54 akawa alizidiwa na majukumu ya kusaidia wakazi kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Mwili wa Schäfer ulipatikana karibu na njia ya reli usiku wa Jumamosi. Kufuatia kifo hicho, kuna maoni kadhaa yaliyotolewa kupitia mitandao ya kijamii. Russia juu anasema kuwa hakuna anaweza kuthibitisha kuwa alijirusha mbele ya treni kutokana na kusongwa na majukumu ya corona. Shua tu anasema kuwa yeye anaamini kuwa waziri huyo hakujua mbali aliuawa kutokana na taarifa nyeti kuhusiana na maambukizi ya corona. Swala la corona linaonekana ni vigumu kuepukika, kwa kuwa ripoti iliyotolewa na jarida la shirikisho la madaktari wa Marekani inasema kuwa wafanyakazi wanaotoa huduma za afya kwa wagonjwa wa corona kote ulimwenguni wanaonyesha dalili kubwa za kusongwa na mawazo, wengi wakisemekana kuhofia kuambukizwa au kuambukiza watu wa familia zao. Utafiti huo umefanywa katika ama miongoni mwa wafanyakazi 1257 wa afya, wengi wao kutoka hospitali za China, ikisemekana kwamba asilimia 50 wanaonyesha dalili za kuwa na wasiwasi, asilimia 45 wanakabiliwa na tatizo la kukosa usingizi, huku asilimia 34 wakionyesha kuwa na msongo mkubwa wa kisaikolojia. Ripoti hiyo inasema kuwa wafanyakazi wanawake wanaonekana kuathiriwa zaidi miongoni mwa wanaonyesha dalili za kuathiriwa na ugonjwa huo.
Tukielekea mwisho wa matangazo haya ya Express, Kamau, tutupilie jicho kwenye swali ambalo tuliuliza mwishoni mwa juma. Tuliuliza, nini maoni yako juu ya amri ya kutotoka nje usiku huko Kenya katika hatua ya kudhibiti corona?
Na majibu yamemiminika kweli kweli, hayawezi yakasomeka yote, lakini kwa baadhi tu hapa. Namuona Steve Austin anasema yuko Nairobi, Kenya, anasema amri ya kutotoka nje usiku haitasaidia kutosambaa kwa virusi hivyo, ila serikali ingewapa wananchi wake hele wajipange nazo, halafu iweke amri ya kutotoka nje kabisa. Ruben Mitimbwi wa kule Milimba, Tanzania, anasema hata dawa inayoponyesha haikosi madhara japo kwa uchache, lakini huangaliwa uponyaji wake. Lengo ni kuokoa uhai pamoja na changamoto kuwepo. Nadhani uamuzi huo umepatikana baada ya utafiti wa wataalamu wa afya kuridhisha. Kwa hivyo anasema kwamba utakuwa ni uamuzi wa kitaalamu. Nashukuru sana kwa muda ulionipa mimi Harrison Kamau na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, wakati tukiendesha gurudumu la VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa upande wa pili akiwemo Aida Issa pamoja na wengine wote walioshiriki akiwemo BMJ Muridi. Popote ulipo, na kutakia jioni njema, napo tu kuomba kwamba wewe mwenyewe uendelee kujilinda na kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kwa heri ya kuonana.